เราชาวพุทธนะขั้นต่ำสุดนะต้องรักษาศีลให้ได้จะอยากจะเจริญปัญญาอะไรเงี้ยศีลไม่มีสมาธิก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่มีศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องใหญ่จะต้องเรียนการเรียนไม่ได้เรียนด้วยการอ่านการฟังอย่างเดียวต้องลงมือปฏิบัติจริงๆทุกวันนี้การถือศีลนั้นยากลำบากมากเลยช่องทางที่เราจะผิดศีลนี่มากมายเกินเอาแค่สักข้อหนึ่งนะอย่างข้อสี่มุสาวาทรักษายากนะนี่มันมีโซเชียลโอกาสทำผิดพลาดเนี่ยมันเยอะมากเลยงั้นเวลาพวกเราอ่านอะไรในโซเชียลก็สังเกตใจตัวเองให้ดีถ้าอ่านอะไรแล้วจิตเราเป็นกุศลก็อ่านได้ถ้าอ่านแล้วจิตเราเป็นอกุศลอย่าไปยุ่งกับมันเราไปห้ามคนอื่นเขาเขียนอะไรเนี่ยห้ามไม่ได้เราก็อย่าไปเสพอะไรที่มันไม่ดีที่ทำให้จิตเราเศร้าหมองที่สำคัญตัวเราเองนะก่อนที่จะโพสอะไรก่อนที่จะเขียนอะไรพิจารณาให้ดีสิ่งที่เราเขียนไปนั้นนะสำหรับเราเองนะมันทำให้กุศลเจริญขึ้นไหมหรือทำให้กุศลเสื่อมไปหรือทำให้อกุศลมันเกิดสังเกตตัวเองขั้นแรกเลยสังเกตตัวเองสิ่งที่เราเขียนเนี่ยถ้าเราเป็นคนอ่านนะใจเราจะดีขึ้นเลยจะเลวลงสังเกตเอาอย่างถ้าเราอ่านเองเรารู้สึกแม้เป็นกุศลมากนะเราเขียนด้วยความหวังดีจริงๆแต่เรามองกลับถ้าคนอื่นเข้ามาอ่านนะจิตของเขาที่เคยเป็นกุศลมันเสื่อมไปไหมหรือว่ามันเป็นกุศลมากขึ้นหรือจิตของเขาเป็นอกุศลมากขึ้นอกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดอกุศลที่เกิดแล้วเกิดมากขึ้นถ้าเราพิจารณาไตรตรองให้ดีนะเราเห็นว่าอะไรที่เราเขียนออกไปนะจะทำให้กุศลของเราแล้วก็ของคนอื่นเจริญขึ้นอกุศลของเราอกุศลของคนอื่นลดลงอันนั้นก็เขียนได้อย่าให้ผิดกฎหมายก็แล้วกันแต่ถ้าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยคนอื่นมาอ่านอกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดอกุศลที่เกิดแล้วก็รุนแรงขึ้นส่วนใหญ่ที่เขียนกันมันจะเป็นอย่างนี้แหละยิ่งอ่านนะอกุศลยิ่งเยอะถ้าอย่างนั้นเราต้องรับอกุศลมีบาปแน่นอนเราไปทำจิตผู้อื่นให้มีกิเลสมากขึ้นเราก็บาปสมัยพุทธกาลมีนักแสดงคนหนึ่งชื่อตาลบุตรตาลบุตรก็คือลูกต้นตาลในลูกตาลก็เป็นนักแสดงดังผู้คนชอบวันหนึ่งไปเจอพระพุทธเจ้านะเขาไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยผมเป็นนักแสดงขับร้องฟ้อนรำแสดงแบบแขกก็ต้องเต้นเก่งๆด้วยผู้คนมีความสุขครูบาอาจารย์ของผมบอกว่าการที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยทำให้คนอื่นมีความสุขเราได้บุญเราจะได้ขึ้นสวรรค์เลยอยากถามความเห็นของพระพุทธเจ้าว่าจริงหรือไม่จริงท่านไม่ตอบพระเจ้าท่านไม่ตอบถามครั้งที่หนึ่งก็ไม่ตอบครั้งที่สองก็ไม่ตอบตาลบุตรอยากรู้จริงว่าพระเจ้าคิดยังไงนั้นก็ถามเป็นครั้งที่สามพระเจ้าท่านก็บอกว่าสิ่งที่เราแสดงออกไปมันทำอกุศล ที่ยังไม่เกิดของตัวเองอกุศลที่ยังไม่เกิดทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่าทำอกุศลที่มีอยู่ของตัวเองนะให้มากขึ้นหรือเปล่าทำกุศลที่มีอยู่แล้วให้หมดไปสิ้นไปหรือเปล่านะท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ให้ดูที่คนอื่นด้วยเขาดูการละเล่นของเราแล้วเนี่ยกุศลของเขาเจริญขึ้นหรือเปล่านะหรือกุศลที่มีอยู่เสื่อมไปกุศลใหม่ก็เกิดไม่ได้อกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดอกุศลที่เกิดแล้วก็รุนแรงขึ้นเนี่ยท่านให้ดูว่าสิ่งที่แสดงออกมาให้คนเห็นนะมันทำให้ตัวเองและผู้อื่นมีกุศลเจริญขึ้นหรือว่าอกุศลมันเจริญขึ้นกุศลมันเสื่อมเนี่ยท่านชี้ให้ตาลบุตรดูนะตาลบุตรฟังแล้วก็เข้าใจเลยปิ๊งเลยนะอย่างขับร้องฟ้อนนำนะคนก็หลงขาดสติหรือไปเล่นละครเดี๋ยวจิตเขาก็มีราคะเดี๋ยวจิตเขาก็มีโทสะนะอย่างเราชอบดูหนังดูละครนะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อก่อนเนี่ยมีละครหลังข่าวแม่ผัวลูกสะใภ้เมียหลวงเมียน้อยไม่ตกกันกระจายนี่ดูแล้วสนุกอะไรเนี่ยจากที่ไม่มีกิเลสนะจิตสงบเข้าใจเป็นจิตฟุ้งซ่านนี่พูดถึงการแสดงนะการแสดงละครนะในลักษณะเดียวกันคำพูดของเราก็ประเมินได้เหมือนกันว่าสิ่งที่เราพูดนั้นนะกุศลของเราที่ยังไม่มีมันมีไหมกุศลของเราที่มีอยู่แล้วเจริญขึ้นไหมอกุศลของเรานะที่ยังไม่เกิดมันเกิดไหมที่เกิดแล้วมันเจริญขึ้นไหมมันมากขึ้นไหมของคนอื่นก็เหมือนกันนะคำพูดของเราเนี่ยทำให้กุศลของคนอื่นที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นไหมกุศลของคนอื่นที่เกิดแล้วเนี่ยเจริญขึ้นไหมมากขึ้นไหมหรือทำให้อกุศลของคนอื่นนะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็มีมากขึ้นวัดใจตัวเองให้ดีนะเหมือนที่พระเจ้าตอบตาลบุตรนะถ้าเราไปทำอะไรที่ทำให้อกุศลของตนเองและผู้อื่นเจริญทำกุศลของเรานะแล้วก็กุศลของผู้อื่นให้เสื่อมไปอันนี้บาปท่านก็พูดว่าไม่ได้ไปขึ้นสวรรค์หรอกนะจะตกนรกอะไรอย่างนี้เพราะเราระมัดระวังนะก่อนที่เราจะแสดงความคิดความเห็นนะเราบอกเรามีเสรีภาพอยากแสดงความเห็นอะไรก็ได้แสดงความเห็นแล้วคนนะยิ่งเครียดหนักขึ้นยิ่งโมโหโทโสยิ่งขัดแย้งยิ่งอยากใช้ความรุนแรงมากขึ้นอะไรเนี่ยเลี่ยงซะอย่าไปยุ่งด้วยเลยคนอื่นเขาจะทำบาปอกุศลเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราอย่าทำซะเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปทำผิดในโซเชียลเนี่ยอันตรายระยะยาวนะอย่างเราโกรธใครสักคนเราไปถึงเราไปด่าเขาหรือไปชกหน้าเขาเนี่ยความผิดตรงนั้นก็จบตรงนั้นแหละไปขึ้นลงขึ้นศาลตัดสินจะถูกปรับติดคุกอะไรก็จบกันตรงนั้นแต่อย่างเราไปเขียนอะไรไม่ดีในโซเชียลเนี่ยมันอยู่นานนะทุกครั้งที่คนไปอ่านนะอกุศลของเขาก็เกิดบาปกรรมของเราก็มีขึ้นมาอีกในลักษณะที่กลับข้างกันนะเราไปทำอะไรที่คนอื่นเขาเห็นแล้วเป็นกุศลนะอย่างบางคนชอบสร้างพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปอยู่นานเจ้าของตายไปแล้วคนมากราบมาไหว้พระเจ้าของรู้ก็อิ่มอกอิ่มใจสมัยไปเป็นเทวดาเฝ้าพระอยู่นะเห็นคนมาไหว้พระใจก็เบิกบานมีความสุขก็ยังได้รับผลบุญไปเรื่อยๆแต่เราไปเขียนอะไรไม่ดีไปนะ10ปี20ปีมันยังไม่หายเลยมันยังอยู่เลยหรือเราไปปรามาสล่วงเกินครูบาอาจารย์ไว้หรือไปใส่ร้ายพระที่ท่านไม่มีความผิดไว้นะมันอยู่นานนะเขามาอ่านเมื่อไหร่คนมาเห็นเมื่อไหร่จิตเขาเศร้าหมองขึ้นมาเราก็ได้รับผลไปเรื่อยๆในทางไม่ดีเพราะฉะนั้นยุคนี้เราต้องระวังตัวเองให้ดี จะแสดงความคิดความเห็นอะไรนะสำรวจใจให้ดีก่อนที่จะแสดงออกไปทางกายหรือทางวาจายิ่งออกไปทางโซเชียลมันอยู่นานกฎหมายหมิ่นประมาทอะไรเงี้ยหมิ่นประมาทกันซึ่งหน้าอะไรเนี่ยไม่เท่าไหร่เห็นไหมถ้าหมิ่นประมาททางสื่อเนี่ยโทษหนักโทษหนักกว่าเพราะว่าคิดอย่างมีเหตุผลเหมือนกันว่าสื่อนั้นมันอยู่นาน10ปี20ปีแล้วมันก็ยังอยู่กุศลมันก็เกิดซ้ำไปเรื่อยๆนั่นเราระมัดระวังตัวเองให้ดีกุศลเล็กๆน้อยๆเราก็อย่าประมาทถ้าเราเริ่มต้นทำผิดเล็กน้อยนะส่วนใหญ่ก็เรื่องวาจานี่แหละเริ่มต้นเราทำผิดด้วยวาจาเล็กน้อยไม่ถึงกับโกหกแต่กระแนะกระแหน่อย่างเงี้ยนะหรือกระแนะกระแหน่ส่อเสียดเลยนะเยาะเย้ยถากถางอะไรเงี้ยนะใจเราก็ยิ่งหยาบกระด้างขึ้นเรื่อยๆทีแรกก็แค่พูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเป็นกันเกือบร้อยละร้อยเลยนะพวกเล่นโซเชียลคือไม่รู้จะเขียนอะไรก็เขียนไปวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์นะครับเพ้อเจ้อมันเริ่มต้นจากอกุศลเล็กๆอย่างนี้แหละต่อไปก็เริ่มชินค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเป็นส่อเสียดเป็นการโกหกเป็นอะไรโกหกได้นะใจยิ่งกระด้างอกุศลแรงขึ้นแรงขึ้นต่อไปมันก็เริ่มออกทางกายเริ่มผิดศีลทางร่างกายงั้นในจุดตั้งต้นของความเลวเนี่ยที่หลวงพ่อเห็นนะมันอยู่ที่ใจที่ไม่ไตร่ตรองเนี่ยเป็นต้นเหตุเลยแล้วก็ส่งผลเกิดพฤติกรรมทางวาจาเราไม่ค่อยรู้สึกว่าโทษมันมีหรอกพอเราทำความชั่วทางวาจาได้นะสุดท้ายมันก็ออกทางกายด้วยรุนแรงก้าวร้าวร้ารานคนอื่นหรือยั่วยุให้เกิดความรุนแรงมันจะออกไปอย่างนั้นงั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกนะว่าคนที่โกหกได้ที่จะไม่ทำชั่วอย่างอื่นนะยากนะยากลงโกหกได้สักอย่างเดียวนะความชั่วอื่นๆก็ทำได้หมดแล้วเพราะว่ามันเป็นจุดตั้งต้นไปงั้นเราระวังตั้งแต่จุดตั้งต้นนะตรงความคิดเราระวังไม่ทันนะสติเราไม่ไวสมาธิเราไม่พอเราระวังตรงคำพูดอย่าพูดด้วยวาจาหรือพูดด้วยตัวหนังสือก็ตามหรือพูดด้วยสัญลักษณ์ก็ตามที่เราไม่ต้องพูดด้วยวาจานะใช้สัญลักษณ์เช่นชูนิ้วกลางใส่อะไรเงี้ยคนก็รู้ความหมายมันก็คือคำพูดนะแต่พูดด้วยนิ้วถ้าเรามั่นระวังตั้งแต่คำพูดของเราเนี่ยการกระทำทั้งหลายนะมันจะไม่ชั่วหยาบหรอกถ้าใจเราวาจาเราไม่สกปรกอย่าประมาทนะนิ่งนอนใจว่าไม่เป็นไรนะเขียนอย่างนี้ไม่มีใครรู้ชอบคิดอย่างนี้นะในโซเชียลเวลาจะเขียนอะไรไม่มีใครรู้เราเขียนได้ความจริงเขารู้นะแต่เขาจะเอาเรื่องหรือไม่เท่านั้นเองแต่คนที่รู้คือตัวเราเองหลวงพ่อเห็นแล้วถ้าจะลำบากนะมันจะสร้างนรกบนแผ่นดินขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องถึงตอนตายหรอกนะมันลำบากตั้งแต่ตอนนี้แหละจิตใจของเราแทนที่จะพัฒนาขึ้นก็กระด้างขึ้นกระด้างขึ้นรับธรรมะยากใจที่แข็งกระด้างหยาบกระด้างเนี่ยรับธรรมะไม่ได้นะใจที่อ่อนโยนใจที่อ่อนน้อมนะใจที่เปิดรับที่จะรับธรรมะได้การรับธรรมะแล้วเรารับมันด้วยใจไม่ใช่รับด้วยสมองหรือด้วยหูด้วยตาตาเราไปอ่านหนังสือธรรมะนะใจเราไม่ได้รับถ้าตาเราอ่านหนังสือธรรมะแล้วใจเรารับ 100% นะคนที่อ่าน พระไตรปิฎกจบว่าเป็นพระอรหันต์เลยไม่ได้เป็นกันนะไม่ต้องลงมือปฏิบัติจริงๆการปฏิบัติแล้วปฏิบัติอะไรบ้างปฏิบัติศีลต้องตั้งใจรักษานะต้องระวังให้มากในข้อเสียแล้วก็ต้องปฏิบัติสมาธิเมื่อวานก็บอกแล้วสมาธิมีสองอย่างสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นเห็นสภาวะทั้งหลายแสดงไตรลักษณ์รูปธรรมก็แสดงไตรลักษณ์นามธรรมก็แสดงไตรลักษณ์ต้องเห็นนะอันนี้สมาธิชนิดตั้งมั่นจะทำให้เราเห็นสมาธิสงบนั้นก็ไม่มีการเห็นอะไรแค่นิ่งๆอยู่เฉยๆมันก็มีสองอย่างแต่ก็มีประโยชน์ทั้งสองอย่างมีสมาธิชนิดตั้งมั่นแล้วเจริญปัญญารวดไปเลยนะจิตจะหมดแรงถ้าจิตกำหนดกำลังนะวิปัสสนุปกิเลสจะแทรกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสมาธิชนิดสงบด้วยแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันทุกวันไม่ต้องทำในรูปแบบจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมอะไรก็ได้ทำไปเราก็ให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไว้จะเดินจงกรมก็เดินไปด้วยจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวจะนั่งสมาธิก็นั่งด้วยจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตมันมีเครื่องอยู่เช่นอยู่กับร่างกายอยู่กับร่างกายที่หายใจอยู่กับร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่กับร่างกายที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรเงี้ยถ้าสติระลึกรู้ร่างกายอย่างเดียวไม่ไปรู้อย่างอื่นนะโดยเราไม่ได้บังคับนะมันรู้สึกอยู่ในกายไม่ได้หนีไปที่อื่นเลยอันนั้นเราจะได้สมาธิชนิดสงบจิตอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ดูอยู่ในกายควรทำนะควรทำงั้นจิตจะไม่มีกำลังที่หลวงพ่อพูดนะพูดเต็มปากเลยนะเพราะหลวงพ่อทำผิดมาแล้วหลวงพ่อถือตัวนะว่านั่งสมาธิมาตั้งแต่เจ็ดขวบสมาธิชำนาญอยากสงบก็สงบอะไรเงี้ยพอมาเจอการดูจิตของหลวงปู่ดูลย์ขึ้นวิปัสสนาเนี่ยทิ้งการทำสมถะนี่อยู่ได้ช่วงเดียวแหละกำลังสมาธิไม่พอนะวิปัสสนูก็หลอกเอาเพราะเราไม่ต้องรอให้กำลังของสมาธิหมดทำมันทุกวันแล้วปลอดภัยที่สุดแบ่งเวลาไว้เลยวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงอะไรเงี้ยทำนั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยไม่ใช่สวดทีหนึ่งบอกให้ปฏิบัติชั่วโมงก็สวดมนต์ไป55 นาทีนะมาหายใจ5 นาทีไม่ไหวอ่ะสวดแบบไหว้ครูอ่ะแบบนักมวยเขาไหว้ครูเห็นไหมเขาไม่ไหว้ครูทีละ5 ยกหรอกเขาไหว้ครูก่อนชกนิดๆหน่อยๆเราก็ไหว้ครูไหว้พระสวดมนต์นิดๆหน่อยๆนะพอให้ใจเราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วเราก็ลงมือทำในรูปแบบจะนั่งสมาธิก็นั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็ทำไปเถอะเห็นร่างกายนั่นแหละหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกไปใจไม่วอกแวกไปที่อื่นกำลังเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วใจหนีไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องจะไปซื้อหวยอะไรเงี้ยนะงวดนี้เลขไหนจะดีอะไรเนี่ยใจมันหลงแล้วเราก็ทิ้งมันไปนี่ฟุ้งซ่านเสียเวลายังไม่ใช่เวลาจะมานั่งคิดว่าหวยงวดนี้จะออกอะไรมารู้สึกร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกไม่ใช่ดูที่ลมนะขอแนะนำให้ดูร่างกายที่หายใจถ้าดูที่ลมเนี่ยส่วนใหญ่100%จะไปเพ่งลมเพ่งลมแล้วมันจะออกไปทางกสิณนะลมมันจะค่อยระงับมันกลายเป็นแสงแล้วก็จากแสงนะมันเป็นก็เกิดปฏิภาคนิมิตนะเล่นกับแสงได้ก็เข้าฌานออกจากฌานมาอธิษฐานอยากรู้อยากเห็นอะไรนะตามแสงสว่างไปทีก็สู้กันนะสู้เจอผีกำหนดจิตผีตัวนี้ดูนักกำหนดจิตเป็นไฟลุกขึ้นมาสกัดกั้นผีเอาไว้อะไรเงี้ยนี่ของเล่นนะเราไม่ได้มุ่งไปทางนั้นเรามุ่งที่จะไปสู่พ พระนิพพานสู่ความพ้นทุกข์งั้นเราเวลาหายใจนะเราเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูฝึกเรื่อยๆไปทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำจิตจะมีกำลังขึ้นมาไม่ต้องไปเร่งเร้าให้จิตมีกำลังนะทำกรรมฐานไปเถอะหลายๆวันแล้วจิตจะค่อยๆมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเองอันนั้นแหละเรียกว่าเรามีกำลังของสมาธิชนิดสงบแล้วหลังจากนั้นนะเราก็ทำกรรมฐานอย่างเดิมแหละแต่ไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบเรามุ่งไปที่จิตอย่างเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปเรารู้ทันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันตรงที่เรารู้ทันสภาวะนะที่จริงสภาวะอะไรก็ได้ถ้าเรารู้ทันแล้วก็สมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติที่เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหนีไปที่เรารู้เนี่ยสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดอัตโนมัติหรือใจเราขี้โกรธพอความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นใจเพียงแค่คนรู้คนดูนะไม่จะเห็นเลยว่าความโกรธกับใจมันโคล่านกันสมาธิชนิดตั้งมั่นก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ยากอะไรหรอกขอให้จับหลักให้ได้แต่ก่อนจะจับหลักให้ได้นะก็ลำบากกันนะกว่าหลวงพ่อจะสรุปเป็นหลักออกมาให้พวกเราฟังง่ายๆเนี่ยหลวงพ่อยากลำบากมานักหนานะค้นคว้าพิจารณาอยู่ในกายในจิตของตัวเองนะใช้เวลามากมายทำลองผิดลองถูกอยู่นะเพื่อวันหนึ่งจะต้องมาทำงานอย่างนี้แหละงั้นเวลาที่เราต้องการสมาธิชนิดสงบนะอย่าไปบังคับจิตให้สงบให้มีเครื่องอยู่มีอารมณ์อันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตถ้าจิตมันหนีไปจากอารมณ์นั้นไม่สนใจมันนะกลับมาอยู่อารมณ์นี้ใหม่เอาตัวอารมณ์กรรมฐานเป็นพระเอกถ้าทำสมาธิชนิดตั้งมั่นเอาจิตเป็นพระเอกไม่เหมือนกันนะถ้าต้องการความสงบเนี่ยเอาอารมณ์เป็นพระเอกอารมณ์กรรมฐานเช่นพุทโธลมหายใจดูท้องพองยุบอะไรเนี้ยเอาสิ่งที่ถูกรู้เป็นพระเอกแล้วจิตมันหนีไปปุ๊บทิ้งมันไปเลยจิตอันนั้นไม่สนใจกลับมาอยู่กับร่างกายอยู่กับลมอยู่กับท้องอยู่กับเท้าอะไรของเราต่อไปอีกนะเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเราเอาอารมณ์เป็นพระเอกนะเราจะได้อารมณูปนิชฌานคือสมาธิชนิดที่จิตสงบแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวแล้วถ้าเราอยากได้สมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยเราเอาจิตเป็นพระเอกเราก็อาจจะทำกรรมฐานอย่างเดิมแล้วแต่คอยรู้ทันจิตตัวเองเช่นเราหายใจไปแล้วเกิดขี้เกียจขึ้นมารู้ว่าขี้เกียจนะรู้เข้าไปเลยตรงนี้เราจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเลยนะควบเลยนะหรือตรงที่จิตเราหนีไปแล้วเรารู้นะเรานั่งหายใจอยู่ดีๆจิตหนีไปคิดนะเรารู้ว่านี่หลงคิดแล้วตรงที่รู้ว่าหลงคิดนะสมาธิก็เกิดขึ้นแล้วสมาธิชนิดตั้งมั่นเรารู้ทันจิตตัวเองสมาธิชนิดตั้งมั่นก็เกิดขึ้นสมาธิที่พระพุทธเจ้าเน้นมากๆเลยนะคือสมาธิชนิดตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นไม่ได้แปลว่าความสงบนะแล้ววิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นท่านถึงเรียกว่าจิตสิกขาวิธีฝึกสมาธิบทเรียนที่อาทิจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตตัวเองแล้วเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นควรทำนะฝึกแบ่งเวลาไว้ทุกวันทุกวันเลยทำในรูปแบบนั่นแหละวันนี้จิตเราฟุ้งซ่านเราก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องวันนี้จิตเรามีกำลังพอสมควรแล้วเราปล่อยให้จิตมันทำงานนะจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปเบื้องต้นจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นเบื้องปลายจะได้ปัญญาแค่ที่เราเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็ตั้งมั่นเดี๋ยวจิตก็ไม่ตั้งมั่นเห็นแค่นี้บรรลุพระอรหันต์ได้นะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็ตั้งมั่นเดี๋ยวจิตก็ไม่ตั้งมั่นตรงที่ไม่ตั้งมั่นก็ ็คือจิตมันหลงมันไหลไปหกช่องนะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกทางใจหรือไหลไปเพ่งอารมณ์ทางใจนะเนี่ยจิตมันไหลไปแล้วเรารู้ว่าจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วพอจิตตั้งมั่นนะเดี๋ยวก็ไหลอีกถ้าเราไม่ไปบังคับเอาไว้ถ้าเราจะไม่ให้จิตไหลไปเลยเราก็เพ่งอารมณ์อันเดียวเพ่งตัวอะไรได้เพ่งจิตก็ได้เพ่งความว่างที่จิตไปเห็นเข้าก็ได้เยอะแยะคือเพ่งอะไรนั้นก็คืออารมณูปนิชฌานคือการเพ่งอารมณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งจิตนะถ้าเพ่งจิตก็ได้อารมณูปนิชฌานนะถ้าเราจะให้ได้ลัคนูปนิชฌานเนี่ยแค่รู้จิตทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลไปแล้วรู้ไหลไปแล้วรู้สมาธิก็จะเกิดขึ้นแล้วต่อไปปัญญามันก็ตามมานะมันจะเห็นนะจิตรู้ก็ไม่เที่ยงนะจิตที่ไหลไปทางตาก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลไปทางหูก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่เที่ยงเห็นหรือจิตนะที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่ก็เป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้จิตที่จะไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายคิดนึกทางใจก็ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นี่เห็นอนัตตาพูดถึงจิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะบางคนเขาก็โหเอานะพวกที่เรียนปริยัติเยอะๆพวกจิตไม่เคยไหลไปไหนหรอกนะจิตมันเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเป็นขณะขณะขณะไปพวกที่สอนว่าจิตไหลไปไหลมาเที่ยวไปเที่ยวมานี่ไม่ถูกไม่เข้าใจธรรมะลงไปอ่านพระไตรปิฎกนะอ่านพระไตรปิฎกดูพระพุทธเจ้าท่านก็บอกนะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตนั้นนะมีธรรมชาติเที่ยวไปรวดเร็วท่านใช้คำว่ามันเที่ยวไปได้ทำไมท่านใช้คำนี้ท่านไม่รู้เหรอว่าจิตเกิดที่ตาแล้วดับเกิดที่หูแล้วดับท่านรู้ทำไมท่านยังไม่รู้นะแต่ท่านพูดตามอาการที่ผู้ปฏิบัติมองเห็นเราจะเห็นว่าจิตมันไหลไปที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนะก็มันเห็นอย่างนี้ท่านถึงบอกว่าจิตมันเที่ยวไปมันโคจรไปนะทำไมท่านไม่บอกว่าจิตมันเกิดดับทางอายตนะมันเร็วเกินไปที่จะบอกเวลาผู้ปฏิบัตินะบอกว่าจิตเกิดดับทางอายตนะยังไม่เห็นนะพูดให้ตายมันก็ไม่เห็นพอไม่เห็นมันจะดิ้นรนค้นคว้ายิ่งไม่เห็นหนักกว่าเก่าอีกท่านถึงพูดในสิ่งที่เราเห็นคือเห็นว่าจิตมันเที่ยวไปทางตาเที่ยวไปทางหูเที่ยวไปไกลนะท่านบอกเลยนะจิตเที่ยวไปไกลนะงั้นไม่ใช่ใครบอกว่าจิตมันไหลครูบาอาจารย์บอกจิตมันไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ด่าเลยนะเรียนแต่ว่าไม่ลึกนะไม่ลึกซึ้งจริงท่านพูดถึงจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยพูดให้นักปฏิบัติฟังนักปฏิบัติภาวนาเห็นจิตมันไหลไปไหลมาจริงๆนะหรือพระพุทธเจ้าท่านก็บอกจิตมันเที่ยวไปรวดเร็วนะมันเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองรวดเร็วจริงๆมันก็ไม่ได้เที่ยวนะมันเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นแหละแต่ท่านพูดเพื่ออนุโลมเพื่อสงเคราะห์ให้คนที่อยากปฏิบัตินั้นมันรู้เรื่องอย่างหลวงพ่อก็บอกนะเห็นไหมจิตมันไหลไปทางตาแล้วจิตมันไหลไปในความคิดแล้วนะเราภาวนาเราก็เห็นอย่างนี้ได้พอเราภาวนาเข้มแข็งขึ้นนะหลวงพ่อก็ค่อยบอกใหม่สังเกตไหมจิตที่รู้ก็ดวงหนึ่งนะจิตผู้รู้ก็ดวงหนึ่งจิตที่ไปดูก็ดวงหนึ่งจิตที่ไปฟังก็ดวงหนึ่งนะเนี่ยสติสมาธิเราแหลมคมพอละเราก็จะเห็นจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจเป็นจิตผู้คิดเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจเป็นจิตผู้เพ่งเกิดแล้วก็ดับนี่จะเห็นจิตเกิดดับเกิดดับไปจิตไม่ได้มีดวงเดียวเบื้องต้นเนี่ยพวกเรายังมีสักกายทิฏฐิอยู่เราคิดว่าจิตมีอยู่ดวงเดียวนะแล้วก็เที่ยวไปทางโน้นเที่ยวไปทางนี้จิตดวงนี้อมตะจิตดวงนี้เมื่อชาติก่อนกับจิตในชาติหน้ามันก็ไอ้จิตดวงเดิมนะเราเห็นอย่างนี้เราไม่ต้องฝืนมารยาเนี่ยอ่านตำรามาแล้วไม่ใช่หรอกจิตต้องเกิดดับอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงไม่เคยเห็นนะ เพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างพระพุทธเจ้าสอนก็อยู่ในพระสูตรนะหรือพระสาวกรุ่นใหญ่ท่านสอนก็อยู่ในพระสูตรอย่างเงี้ยท่านก็พูดถึงจิตที่ท่องเที่ยวไปบางทีพูดนะจิตนี้เที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่นะตัณหาผู้สร้างเรือนนะทำให้จิตของเรานะร่อนเร่ไปในภพน้อยภพใหญ่อะไรเงี้ยนี่พระพุทธเจ้าพูดนะเวลาเรียนธรรมะเรียนไปตามลำดับเรียนจากสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่เรียนจากตำราเห็นยังไงรู้ไปอย่างนั้นแหละพอสติสมาธิมันเข้มแข็งขึ้นนะไม่ใช่เห็นจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้จิตที่ไปดูก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้จิตทุกชนิดเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้สุดท้ายมันก็แจ้งแจ่มแจ้งขึ้นมานะมันสรุปของมันได้เองเลยว่าจิตนี่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราบางคนคิดว่าถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี้ยเป็นพระอรหันต์ยังไม่เป็นหรอกนะถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี้ยมันจะเห็นแค่ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราแต่ความยึดถือมันยังมีระหว่างการเห็นถูกนะเห็นในเบื้องต้นนะว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เรารวมทั้งจิตนะไม่ใช่เราจิตก็อยู่ในขันธ์ห้านั่นแหละก็ได้เป็นพระโสดาบันนะแต่ถ้าเมื่อไรหมดความยึดถือเพราะเห็นว่าขันธ์ห้ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อันนั้นถึงจะเป็นพระอรหันต์ระหว่างการเห็นว่าจิตไม่ใช่เรากับการหมดความยึดถือจิตมันคนละเรื่องกันนะบางทีฟังครูบาอาจารย์พูดแล้วก็เมาเลอะเทอะไปนะว่าถ้าใครเห็นว่าจิตไม่ใช่เราแล้วก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นหรอกเราดูจากของจริงนะดูจากของจริงค่อยๆดูค่อยๆเรียนไปการเจริญปัญญาเห็นไหมถ้าเรามีจิตตั้งมั่นจริงๆนะเราดูจิตต่อไปเลยจิตผู้รู้เกิดแล้วดับจิตผู้คิดเกิดแล้วดับจิตผู้เพ่งเกิดแล้วดับจิตที่ไปดูรูปเกิดแล้วดับจิตที่ไปฟังเสียงเกิดแล้วดับดูซ้ำๆๆนะดูไปเรื่อยๆ7วัน7เดือน7ปีดูซิมจะโง่ขนาดไหนคงไม่โง่สุดขีดดูทั้ง7วัน7เดือน7ปีแล้วก็ยังสรุปจิตยังสรุปไม่ได้นะว่าจิตไม่ใช่เรานะขันธ์5ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคงไม่โง่ขนาดนั้นหรอกคือถ้าภาวนาถูกนะแล้วก็ทำทุกวันทำให้พอนะบางท่านนะในสติปัฏฐานท่านก็บอกนะบางท่านใช้เวลา7ปีนะในเจริญสติปัฏฐานอย่างที่เราดูจิตผู้รู้เกิดดับนะในจิตต่างๆเกิดดับนี่คือการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละนะ7ปีบางท่านก็เป็นพระอรหันต์นะบางท่านไม่ได้พระอรหันต์ก็ได้พระอนาคามีนะท่านบอก7ปียกไว้บางท่าน6ปีนะก็เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอนาคาบางท่าน5ปีนะบางท่าน3ปีบางท่านปีเดียวนะบอกปีนึงก็ยกไว้บางท่าน7เดือนเองก็เป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคานะบางท่านก็6เดือน5เดือน3เดือน1เดือนนะบอก1เดือนยกเอาไว้นะยังมียิ่งกว่านั้นอีกบางท่าน7วันก็บรรลุพระอรหันต์หรือพระอนาคานะบางท่านแล้วเหลือวันเดียวนะบรรลุวันนั้นเลยเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานนะอานิสงส์ยิ่งใหญ่ท่านไม่ได้บอกนะว่าถ้าเราเจริญสติปัฏฐานวันนี้ในปีพ.ศ.เนี้ยจะได้แค่นี้นะถ้าในปี2500มาเนี้ยนะเป็นพันปีที่3ถ้าเจริญสติปัฏฐานแล้วสูงสุดเธอทั้งหลายจะได้แค่พระอนาคามีอะไรเงี้ยพุทธเจ้าไม่เคยบอกเลยนะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเนี้ยอยู่ไปฟังตำรามากฟังพอเป็นไกด์ไลน์ให้ภาวนาแล้วดูของจริงดูเข้าไปจริงๆเลยนะเวลาภาวนาเรื่อยๆนะเห็นความจริงของธาตุของขันธ์นะสุดท้ายนะจิตมันจะพลากออกจากธาตุขันธ์นะจิตมันพลากออกจากขันธ์ห้านั่นแหละนะมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นในพระไตรปิฎกก็เขียนอย่างนั้นนะแล้วถัดจากนั้นนะอย่างพอเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์ก็ยังเจริญสติปัฏฐานอยู่เ จะเจริญเพื่อเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ให้จิตมีที่อยู่เพราะอะไรเพราะมันยังมีจิตอยู่ยังมีขันธ์อยู่ท่านก็อยู่กับสติปัฏฐานเนี่ยก็คือเรื่องของขันธ์ห้านั่นแหละใช้สติปัฏฐานเป็นวิหารธรรมในขณะที่พวกเราเนี่ยนะทำสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาจนกระทั่งเกิดวิมุตติพอบรรลุพระอรหันต์เราทำสติปัฏฐานเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของจิตและในขณะที่เป็นเครื่องอยู่ของจิตนะจิตพรากออกจากขันธ์นะจิตจะพรากออกจากขันธ์เพราะว่ามันพรากขาดออกจากกันแล้วมันไม่ไปรวมกับขันธ์แล้วงั้นอย่างบางทีเราเห็นพระนะแก่เฒ่าหลงลืมอะไรเงี้ยเราบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่รู้จักสภาวะที่จิตพรากออกจากขันธ์จิตที่พรากออกจากขันธ์นะจิตดวงนี้ไม่มีทางกลับกรอกใดๆต่อไปอีกแล้วแต่ขันธ์นั้นยังไงก็เสื่อมต้องแตกดับแตกสลายไปนี่เวลาจิตที่พรากออกจากขันธ์นะจะดูลงมาแต่จะไม่มีการหมายรู้จิตนะจิตมันจะไม่ไปหมายรู้จิตหรอกมันจะรู้ลงในขันธ์นี่แหละแล้วมันจะเห็นความว่างเปล่าเห็นสุญญตาของขันธ์โลกข้างนอกก็เป็นอันเดียวกันเป็นสุญญตาอันเดียวกันแล้วเวลานิพพานเนี่ยพระอรหันต์ท่านจะไม่คิดนะว่านิพพานแล้วจิตท่านจะไปอยู่ที่ไหนท่านจะรู้อย่างหนึ่งนะว่าพระอรหันต์นิพพานเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเกิดขึ้นแล้วดับไปดับสนิทใจมันแจ่มแจ้งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ดิ้นรนไปเข้านิพพานที่ตรงนั้นตรงนี้นะหลวงพ่อเคยทำผิดนะตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่คิดว่าทำไงจิตเราจะเข้านิพพานนิพพานไม่ยึดอะไรสักอย่างกำหนดจิตลงไปเช่นเราจะรู้ลมหายใจกำหนดจิตลงไปพอจิตมันจะไหลไปที่ลมไม่เอาทวนกระแสเข้ามาที่ตัวรู้พอมันจะจับตัวรู้ก็ไม่เอาทวนกระแสกลับไปที่ตัวอารมณ์ใหม่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกนะไม่จับอะไรเลยนะสุดท้ายจิตก็รวมปุ๊บลงไปนะว่างไม่มีความคิดความนึกความปรุงความแต่งอะไรเราคิดว่านี่นิพพานนี่ว่ามันเวลามันผ่านไปเท่าไหร่ยังไม่รู้อะไรเนี่ยอากาลิโกไม่มีเวลานะดูภาวนาโง่จริงนะเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคืออาจารย์บุญจันทร์อาจารย์บุญจันทร์เนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชอบนะลูกศิษย์เบอร์หนึ่งนะองค์แรกอะอาวุโสสุดของหลวงปู่ชอบท่านภาวนาดีนะแล้วก็ท่านสิ้นไปแล้วผมพูดได้นะเนาะท่านชำนิชำนาญนะเรื่องอภิญญาเรื่องอะไรเนี่ยเก่งมากๆเลยหลวงพ่อไม่เคยเจอท่านไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินชื่อนะท่านให้พระมาเรียกหลวงพ่อไปหาท่านพอไปหาท่านนะท่านก็ถามว่าที่ภาวนาภาวนาก็เล่าให้ท่านฟังไม่ยึดทั้งอารมณ์ไม่ยึดทั้งจิตถูกท่านตะคอกเอานะท่านตะวาดเอานะบอกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะท่านตะวาดอยู่สองทีนะถึงเข้าใจขึ้นมาวิธีฝึกอย่างนี้ไม่ทำให้เรานิพพานหรอกไม่ทำให้เราแจ้งในพระนิพพานหรอกเป็นสมาธิเท่านั้นเองเนี่ยเคยทำผิดมาแล้วนะเพราะงั้นเราเจริญสติปัฏฐานไว้ไม่มีทางสายอื่นไม่มีทางที่สองนอกจากการเห็นรูปอย่างที่รูปเป็นเห็นนามอย่างที่นามเป็นเห็นจิตอย่างที่จิตเป็นเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้แหละถึงวันหนึ่งจิตก็เข้าใจเองพอจิตมันเข้าใจไม่รู้นี่ขันธ์คือกองทุกข์โดยเฉพาะตัวจิตผู้รู้นั่นแหละคือบรมทุกข์นะทุกข์ยิ่งกว่าตัวอื่นๆนะจิตมันจะพลากออกจากขันธ์นะพลากออกไปมันเรื่องอะไรมันจะจมอยู่ในตัวทุกข์จิตมันพ้นจากตัวทุกข์ไปแล้วถ้าจะนิพพานนั้นก็เห็นนะขันธ์มันตายไปขันธ์มันแตกขันธ์มันดับไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าจิตจะต้องไปทางไหนถ้าคิดว่าจิตจะต้องไปตรงนั้นจิตต้องไปตรงนี้ยังไม่ใช่หรอกอย่าไปหมายรู้ที่ตัวจิตอยู่หมายรู้ที่ตัวผู้รู้อยู่มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านสอนดีนะแต่พวกเราไม่ค่อยรู้จักท่านแต่ก่อนท่านมีชื่อเสียงนะคือหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าอยู่ที่ภูเจ้าก้อไม่ใช่หลวงปู่ล่าตาทิพย์นะคนละองค์กัน องค์นั้นท่านมีฤทธิ์เยอะหลวงปู่ล่าพุทธเจ้าก้อนนะท่านสอนนะว่าผู้รู้นะไม่ใช่นิพพานนะฝากผู้รู้ไปหมายพ้นจากผู้รู้ไปจนไม่มีที่กำหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนนะท่านพูดอย่างนี้นะเวลาฟังนะโอ้ยสะใจจริงๆพูดสั้นๆเนี่ยนะเรารู้เลยว่าภูมิจิตภูมิธรรมของคนที่พูดอย่างนี้ได้ไม่ได้เรียนแบบประโยคนี้มาจากคนอื่นนะไม่ธรรมดาฝึกนะทุกวันทุกวันทำไว้ศีลต้องรักษานะตัวที่ต้องระวังมากๆคือวาจานั่นแหละจะพูดด้วยปากหรือจะพูดด้วยนิ้วพวกเกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนั่นนะระวังให้ดีนะพิมพ์ลงไปแล้วก็เขียนไปด่าพระเอาไว้นะ10 ปีมันยังอยู่เลยที่เขียนนะวันดีคืนดีนะมันก็ดีดขึ้นมาให้ดูได้อีกคนไม่อ่านเข้าเนี่ยอกุศลเกิดอีกแล้วระมัดระวังนะรักษาจิตใจของเราไว้ให้ดีอย่าให้ปนเปื้อนสิ่งโสโครกเพราะธรรมดาก็โสโครกมากอยู่แล้วไม่ต้องไปหาอะไรที่โสโครกมาแต้มเติมลงไปอีกใจจะค่อยผ่องใสนะก็เอาใจที่สงบสะอาดนะมาเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมไปนะใจมันสงบมันสว่างนะพอมีสมาธินะมันจะสงบสว่างไม่สะอาดหรอกต้องมาเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมนะมันถึงจะสงบสว่างสะอาดได้วันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะต่อไปส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งตื่นเต้นจะแย่แล้ว
เบอร์หนึ่งใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมในการปฏิบัติปฏิบัติในรูปแบบทุกวันวันละ1 ชั่วโมงขณะปฏิบัติจะเห็นแสงกายเบาใจเบาบางส่วนในกายหายไปเห็นกายเป็นก้อนหินมันไม่ใช่ตัวเราจะติดอยู่ตรงนี้ไม่พัฒนาต่อระหว่างวันดูกายใจเคลื่อนไหวโกรธรู้หลงรู้แต่ยังช้าอยู่ที่ปฏิบัติอยู่นี้ทำถูกต้องหรือไม่คะ
ปฏิบัติก็ดีนะทำได้ทุกวันนะดีแล้วละใจมันก็ค่อยสบายค่อยคลายตัวออกนะเน้นพอเราภาวนาไปช่วงเราจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราเป็นเหมือนก้อนอิฐก้อนหินเหมือนวัตถุอะไรเนี้ยนี่เห็นถูกนะแต่สังเกตอีกอย่างหนึ่งเรายังมีการแทรกแซงจิตอยู่เราไปทำจิตให้นิ่งๆอยู่นิ่งนิ่งอย่างนี้เรื่อยๆไปนะไม่ดีหรอกนะอย่าไปทำจิตให้เที่ยงอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งๆอยู่ลองลืมการปฏิบัติสักนิดหนึ่งสิลองยิ้มหวานๆทีลืมเรื่องปฏิบัติเลยยิ้มหวานเนี่ยตรงเนี้ยกับตอนที่ภาวนาแล้วจิตนิ่งๆอ่ะต่างกันดูออกไหมอยู่ตรงนี้นะหมายถึงเวลาเราภาวนาเราใช้จิตธรรมดาอย่างเนี้ยไม่ใช่จิตที่ไปปั้นให้มันนิ่งอะไรเงี้ยนะมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยเห็นได้แต่มันจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยมันจะเห็นไม่ได้เพราะจิตนั้นมันถูกเราบังคับเอาไว้เรารู้สึกว่าจิตเนี้ยเป็นเราแน่นอนเราควบคุมได้เพราะฉะนั้นคลายตรงที่เราบังคับจิตให้นิ่งเนี่ยคลายมันออกนะกลับมาอยู่กับโลกด้วยจิตปกตินะแล้วเราถึงจะเห็นความจริงของจิตได้ถ้าเราไปแทรกแซงจิตจนนิ่งเราจะไม่เห็นความจริงของจิตนะเราจะเห็นได้แค่กายไม่ใช่เราจะไม่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะจุดที่ติดอยู่คือจุดนี้แหละนะผ่านตัวนี้ได้จะดีมากๆเลยนะเพราะความเพียรดีศรัทธาดีนะมีศรัทธามีวิริยะดีสติก็เข้มแข็งดีวางจิตให้ถูกเท่านั้นใช้จิตธรรมดาเบอร์สอง
ปฏิบัติในรูปแบบโดยนั่งสมาธิสลับเดินจงกรมวันละ 1-2 ชั่วโมงระหว่างวันเจริญสติเห็นกายทำงานหายใจจิตเป็นคนดูตอนนี้แยกกายแยกใจได้หรือยังคะ
แยกได้นะแต่แยกแล้วเนี่ยมีการดึงจิตเอาไว้ สังเกตออกไหมตรงเนี้ยที่เราดึงจิตเอาไว้เราลังจิตไว้นะเพื่อจะให้มันแยกการแยกเนี่ยอย่าเจตนาให้มันแยกรู้สึกไปแล้วเห็นว่าร่างกายมันของถูกรู้นะจิตมันก็แยกเองแต่ถ้าเราจงใจแยกมันจะมีการดึงจิตขึ้นมานิดนึงจิตมันจะไม่เป็นธรรมดามันจะนิ่งๆไปเนี่ยตรงเนี้ยเราไปทำจิตนิ่งๆลองทำหน้าบึ้งสิเหมือนกำลังโกรธมากลองทำซะเห็นร่างกายมันขยับไหมร่างกายมันหน้าบึ้งรู้สึกไหมพยักหน้าเห็นร่างกายมันพยักหน้าไหมยิ้มหวานสิเนี่ยรู้สึกไหมจิตตรงเนี้ยกับจิตที่เราไปล็อกนิ่งๆอยู่ไม่เหมือนกันนะดูออกยังนะถ้าดูออกก็จะไม่ติดตรงนี้หรอกเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติติดอยู่จุดนี้แหละจุดที่บังคับจิตให้นิ่งๆทรงตัวอยู่นั้นเนี่ยเริ่มละดูออกแล้วใช้ได้เบอร์สาม
เช้าเดินจงกรมในน้ำ30 นาที
อะไรนะอ่านใหม่
เดินจงกรมในน้ำครับ
เออเก่งนี
่30 นาที
หลวงพ่อยังเดินไม่ได้เลยแล้วไงอีก
เย็นเดินจงกรมในน้ำ60 นาที
อืมดีต้องแข็งแรงมากเลยเนี่ยแล้วไงอีก
โดยสวดมนต์ตอนเดินไปด้วยค่ำสวดมนต์ตามด้วยนั่งสมาธิ 10-15 นาทีระหว่างวันพยายามรู้ว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเมื่อจิตหลงบ่อยในระหว่างวันก็พยายามรู้สึกตัวรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พัฒนาควรต้องปฏิบัติอย่างไรเพิ่มหรือไม่ครับ
พัฒนามาเยอะแล้วนะไม่ใช่ไม่พัฒนาหรอกสมาธิก็ดีขึ้นแล้วสติก็ไวอยู่งั้นเราก็ภาวนาของเราไปเดินจงกรมในน้ำก็เดินไปนะเดินไปเห็นร่างกายกับน้ำก็อันเดียวกันแหละเป็นสมบัติของโลกเป็นธาตุของโลกไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตนี้มาอาศัยอยู่ในร่างกายก็รู้สึกไปแล้วพอจิตมันหนีเราก็รู้ทันเดินจงกรมในน้ำไปจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันอะไรเงี้ยนะก็กลับมาเดินต่อทำอะไรเราก็รู้ทันเวลาจิตมันหนีไปหนีมานะเราก็จะก้าวหน้าได้ดีนี่เพิ่งเคยได้ยินนะเดินจงกรมในน้ำเนี่ยเป็นพัฒนาการสำคัญถัดจากนี้คงจะเดินจงกรมเหนือน้ำนะถ้าตรงนั้นได้โอ้สุดยอดเลยคนแตกตื่นเอาเบอร์สี่
ภาวนาในรูปแบบดูลมหายใจพร้อมยกมือและเดินจงกรมทุกวันรู้สึกมีฉันทะมากขึ้นจิตสว่างกว้างเบาขึ้นกว่าแต่ก่อนที่เพ่งมากระหว่างวันอยู่กับลมหายใจตามรู้ทันกิเลสได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ทราบว่าจิตเริ่มเดินปัญญาหรือยังครับ
นั่นแหละจะต้องขยันเดินปัญญานะดูกายดูใจให้เห็นมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะถึงจะเดินปัญญาเมื่อเช้าหลวงพ่อยังบอกพระในนี้องค์หนึ่งเลยนะท่านภาวนาดีนะองค์เนี้ยบอกให้เจริญปัญญาให้เยอะขึ้นหน่อยให้จิตมันทรงตัวเฉยๆอยู่นิ่งๆให้ดูลงไปเลยกายเป็นไตรลักษณ์ใจเป็นไตรลักษณ์เบอร์สี่ดีนะสมาธิก็ดีงั้นเดินปัญญาไปมองกายมองใจในมุมของไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆตรงที่เราหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์นะเนี่ยเรามีสัญญาที่ถูกต้องแล้วสัญญามันมีหลายอย่างนะความจำได้ความหมายรู้อย่างความจำได้เนี่ยอาศัยสมองมาช่วยสมองส่วนความจำเสียนะความจำก็ลบเลือนไปหมดอันนี้เป็นทุกคนถ้าสมองเสียส่วนการหมายรู้เนี่ยถ้าจิตมันฝึกไว้จนชำนิชำนาญแล้วนะสุดขีดแล้วเนี่ยถึงร่างกายจะทรุดโทรมเสื่อมยังไงนะ จิตก็หมายรู้ถูกต้องอยู่นั่นแหละจะหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมของนามธรรมอย่างนั้นอาจจะหมายรู้ไม่ได้ว่านี่ผู้หญิงผู้ชายอันนั้นเป็นการหมายรู้อย่างโลกโลกแต่การหมายรู้ในธรรมนะเห็นทุกอย่างเสมอกันหมดในความเป็นธาตุเป็นขันธ์ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยอันนี้ถึงสมองเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมไปจากจิตเพราะฉะนั้นอย่างที่เราภาวนานะแล้วเราเกิดไม่ได้มรรคผลหรือได้ขั้นใดขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยเราไปเกิดอีกนะไอ้คุณธรรมที่เราสะสมไว้ไม่หายนะมันกลับมาได้ง่ายสมองมันตายไปหมดแล้วนะเอาถูกเอาไปเผาทิ้งไปหมดแล้วแต่ในส่วนของความจำที่แนบอยู่กับจิตนะมันไม่หายไปนะคนละส่วนกันเบอร์สี่ดีนะภาวนาเจริญปัญญาบ้างนะดูลงไปในธาตุในขันธ์นี่แหละไม่มีตัวเราไม่มีของเราเบอร์ห้า
ปฏิบัติในรูปแบบโดยเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิดูกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูระหว่างวันมีเมตตาคุณังเป็นวิหารธรรมและรู้สึกตัวบ้างเวลาร่างกายเคลื่อนไหวยังคงต้องคิดนำเรื่องอนัตตาอยู่เนืองๆไม่ทราบว่าจิตสามารถเดินปัญญาได้บ้างหรือไม่คะ
ก็ดีแล้วนะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะแล้วก็พิจารณาความเป็นอนัตตาไปอย่างนี้แหละแล้วเวลาจิตมันมีสมาธิเพียงพอนะมันจะเดินปัญญาของมันได้เองอ่ะเราเพียงได้หัดหมายรู้อนัตตาของกายของใจไปแล้วเวลาที่มันรู้จริงๆปัญญามันเกิดจริงๆมันไม่ได้เจตนาเบื้องต้นก็เจตนาอย่างนี้ละถูกแล้วละนะจิตมันเริ่มต้นเดินปัญญาแล้วเพราะขันธ์มันแยกแล้วการเดินปัญญานั้นเราจะดูจุดแรกเลยก็คือแยกขันธ์ได้ไหมแยกรูปแยกนามได้ไหมอย่างนี้เราเห็นนะร่างกายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งเราเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าแยกขันธ์ได้ความรู้สึกสุขทุกข์ก็อันหนึ่งจิตใจก็อันหนึ่งอย่างนี้ก็เรียกแยกธาตุแยกขันธ์ได้กิเลสก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งอย่างนี้ก็เรียกแยกธาตุแยกขันธ์ได้พอแยกได้แล้วเราก็ดูทุกอย่างนั้นล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เสมอกันไปหมดสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นนะใจปัญญามันค่อยเกิดเองแล้วเนาะให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไปแล้วก็เวลาดูกายก็หมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายเวลาดูจิตใจก็เห็นจิตใจมันทำงานได้เองดูอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เดินปัญญาที่ประณีตขึ้นไปอีกเบอร์หกใช้ได้นะเบอร์หก
ปฏิบัติโดยเดินจงกรมเป็นหลักบางครั้งจิตมีสมาธิเคยเห็นร่างกายเป็นธาตุต่างๆเห็นตัวอารมณ์เมื่อดับไปแล้วเหมือนความฝันกลับมาอยู่กับปัจจุบันเหมือนตื่นจากฝันแต่จุดอ่อนคือจิตไม่ค่อยมีกำลังไม่เป็นกลางพยายามเพิ่มความรู้สึกตัวระหว่างวันขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยครับ
เมื่อกี้บอกแล้วนะอยากให้จิตมีกำลังทำในรูปแบบนะให้จิตได้พักในอารมณ์อันเดียวถ้าจิตได้พักในอารมณ์มันเดียวจิตจะมีแรงขึ้นมาถ้าเจริญปัญญารวดไปเลยนะดูเกิดดับรวดไปนี่ถึงจุดหนึ่งจิตจะไม่มีแรงพอมันจะไม่เข้าฐานแต่เบอร์หกสมาธิดีมากๆเลยนะจิตตั้งมั่นดีเราอย่าไปบังคับเอาไว้ก็แล้วกันตรงนี้บังคับนะดูออกใช่ไหมนั่นแหละดูออกแล้วดีสังเกตไหมตรงที่มันดูออกเนี่ยจิตมันเบิกบานผุดขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยดูออกไหมเห็นไหมเพราะสมาธิที่ถูกต้องมันเกิดนะบางทีจิตก็เป็นอุเบกขาบางทีจิตก็มีโสมนัสมีความสุขผุดขึ้นมาจิตหนีไปคิดเห็นไหมนี่แหละรู้ทันอย่างนี้ไปด้วยได้แต่ทำในรูปแบบอย่าทิ้งนะถ้าทิ้งแล้วจะเดินช้าทำในรูปแบบแล้วก็จิตมันหนีไปเรารู้ทันเอาแล้วก็ต้องการพักผ่อนก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียว เช่นอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอะไรเนี่ยให้ใจได้พักบ้างของเบอร์หกเนี่ยมันมุ่งไปที่ปัญญาเยอะไปนิดนึงให้พักบ้างเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดวุ่นวายกับงานทางโลกจิตบีบคั้นร้อนรนไม่ตั้งมั่นดูอาการจิตร้อนรนพอเบาลงจะกระยิ่มว่าเราเก่งฝึกดูการเปลี่ยนแปลงของจิตหลงแล้วรู้พอรู้สึกตัวก็จะแทรกแซงจิตให้ดูชัดๆหรือแต่งให้เบาจิตส่งออกนอกบ่
อ
ยในรูปแบบใช้พุทโธดูลมหายใจและรู้สึกที่ไหล่หลังเพราะอยากให้จิตอยู่ที่ฐานเรียนมานานเป็น10ปีแต่ไม่คืบหน้าขอวิธีฝึกที่เหมาะกับหนูเพื่อมีสติที่ถูกต้องและแยกธาตุแยกขันธ์เป็นค่ะ
มันนะคืบหน้าแล้วนะมันไม่ใช่ไม่คืบหน้าขันธ์มันก็แยกได้แล้วมันไม่ได้แยกขันธ์หมายถึงร่างกายนั่งอยู่นี่จิตขึ้นไปอยู่บนหลังคานะมันอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่มันเห็นเลยมันเป็นคนละอันกันอย่าไปประคองให้มันนิ่งเท่านั้นแหละนะพอจิตเรามีกำลังอย่างนี้เราไม่ไปรักษามันไปแล้วปล่อยให้มันทำงานแล้วถึงเวลาเราก็กลับมาทำสมาธิทำในรูปแบบของเราพอหมดเวลาแล้วแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานอย่าไปบังคับตรงนี้จิตมันไหลไปแล้วรู้สึกไหมลองนึกถึงหน้าผากของตัวเองดูซิเห็นหรือยังว่าเมื่อกี้จิตมันไหลไปนั่นแหละนะอย่าไปจ้องหน้าผากไว้นะมันเป็นแค่อุบายทำให้เห็นว่าเมื่อกี้จิตมันล้ำหน้าไปเท่านั้นแหละสังเกตไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันนะจิตที่ดีเป็นจิตที่เบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวซื่อๆรู้อารมณ์ซื่อๆถ้าจิตเรานิ่งๆแข็งๆทื่อๆไม่ถูกละเนี่ยเริ่มทำจิตให้ทื่อแล้วรู้ไหมอย่าไปทำผิดนะตรงนี้แหละมันถึงก้าวต่อไปไม่ได้เพราะเราไปล็อกจิตให้นิ่งๆอยู่ก็เลยพัฒนาต่อยากแล้วอย่าไปแต่งจิตอย่างนั้นเริ่มแต่งจิตให้มันเบาๆแล้วรู้สึกไหมไม่ต้องไปแต่งมันนะให้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตอย่าไปปรุงแต่งจิตซะเองเบอร์8
เบอร์8
ชุดเบอร์8เนี่ยนะรอนานนะจนหมดแรงแล้วตอนก่อนหลวงพ่อเทศนะเบอร์8นะดีมากๆเลยตอนนี้หมดแรงแล้วเอาว่าไป
ช่วงนี้ยินร้ายกับสภาวะที่ไม่ชอบลดลง มีคิดเรื่องความแก่ความเจ็บและความไม่แน่นอน คิดแป๊บเดียวก็ตัดทำให้ใจไม่ร้อนรุ่ม พยายามมองให้เห็นสภาวะในแง่ไตรลักษณ์และความเสื่
อม
แต่ทำได้แค่อยู่กับคำบริกรร
ม
จิตไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงไม่เจริญปัญญาไม่แน่ใจว่าไปติดภพอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
ที่ว่าไม่เจริญปัญญานะไม่จริงนะจิตวันนี้กับจิตเมื่อก่อนเนี้ยแตกต่างกันอย่างมากเลยเมื่อก่อนเนี้ยต้องเรียกว่าภาวนาไม่เป็นตอนนี้ใช้ได้สังเกตดูสิจิตวันนี้กับจิตแต่ก่อนนะไม่เหมือนกันดูออกไหมเห็นไหมว่าขันแต่ละขันนะมันแยกตัวออกไปมันไม่ใช่ตัวเราสักอันหนึ่งรู้สึกลงในกายเห็นกายไม่ใช่เรารู้สึกลงในเวทนาเห็นเวทนาไม่ใช่เรารู้สึกลงในสังขารที่เป็นกุศลอกุศลก็ไม่ใช่เราจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะการดูเข้ามาที่จิตตรงๆเนี่ยมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งคือมันจะไปเพ่งผู้รู้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนไปดูตัวจิตผู้รู้ให้ ให้ดูกายนี้ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสังขารนี้ไม่ใช่เราไปแล้วเห็นจิตมันเคลื่อนไหวทำงานไปเรื่อยๆอยู่ๆปุ๊บเราเจตนาดูผู้รู้เนี่ยจะเพ่งทันทีเลยจะติดล็อกอยู่งั้นนะตัวผู้รู้เนี่ยถ้าเราเพ่งเมื่อไหร่นะเราจะติดสมาธิแล้วแก้ยากงั้นอย่าไปเพ่งใส่มันแค่รู้ว่ามันมีอยู่แต่ไม่ไปเพ่งจ้องดูแลรักษามันทำกรรมฐานของเราไปจิตก็สงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างไม่เป็นไรถึงเวลามันก็สงบเองแหละมันจะตั้งมั่นเองแหละวันนี้ภาวนาดีหลายคนนะเรียกว่าเข้าตากรรมการหลายๆคนเลยนะเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะใช้ได้เลยมีบางคนที่จะต้องแก้ตรงที่ไปติดล็อกนิ่งๆอยู่เอาวันนี้เท่านี้นะ